Picha namba 16. Kila juma Waisraeli wangekutana pamoja. Paulo na Barnaba wangewafundisha kutoka neno la Bwana. Walihubiri ujumbe kama hivi: watu wa Israeli na wengine wote ambao wanamwabudu Mungu, sikilizeni neno langu. Mnajua jinsi Mungu alivyochagua mababu zetu kama Musa na Ibrahimu. Mungu alitenda mambo maajabu kupitia wao, na aliahidi kwamba atatuma Mesia kutusaidia sisi sote. Mungu akaipa Israeli mfalme mzuri sana, mkubwa, anaitwa Daudi, na akampenda Mungu na kumtii. Na Mungu akasema kwamba Mesia angepitia ukoo wa Daudi. Na Mesia huyu tayari amekuja kwetu, na jina lake ni Yesu. Aliishi katika Israeli na akafanya kazi kubwa za ajabu, lakini viongozi wa Kiisraeli hawangeweza kuamini. Hawakumtaka awe Mesia au mfalme wao, kwa hivyo waliamua asulubiwe na kuuawa. Yesu hakufanya jambo lolote baya, lakini Yesu aliwaruhusu wafanye hivi ili awe dhabihu yetu kwa dhambi zetu. Na sasa Yesu amefika, na lazima tutubu dhambi zetu, na Yesu atatoa na kusamehe dhambi zako zote. Nyinyi watu, njooni kwa Yesu sasa. Watu walishangazwa kusikia maneno haya. Waisraeli wengi pamoja na watu wa mataifa waliamini, lakini Waisraeli wengine walihuzunika na kukasirika zaidi, na walikataa kabisa kuamini. Kwa hivyo wakawafukuzilia mbali Paulo na Barnabas waende mbali. Si rahisi kuhubiri neno la Mungu, lakini kumbuka kwamba Mungu daima yuko pamoja nasi, na atatupa nguvu na uwezo kufanya kazi yake vyema. Kumbuka kuwaombea wale ambao wanatenda kazi ya Bwana. Kwa nini usisimamishe mashini yako na kuomba kwa muda mfupi tu kwa mchungaji au mhubiri wako kanisani, na mkimaliza uendelee kusikiliza? Lazima tuombee jamaa zao, na kumbuka kwamba tuwakumbuke ili majaribu yakiwajia waweze kushinda. Wao ni watu kama sisi tu, wewe na mimi, na kwa hivyo tukumbuke kuwaombea ili waweze kutoshindwa na shetani.